This is the Standard Podcast. Are you okay?
The Standard Economic Forum โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของ Virtual Conference ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมตัวกว่า40ตัวจริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมพบกับสุภชัยพานิชพักสุรเกียรติเสถียรไทยเกษียรเตชะภิระสุรชาติบำรุงสุขสมเกียรติตั้งกิจวานิชเศรษฐาทวีสินสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กรจติกวณิชชัดชาติสิทธิพันธ์สุปจีสุธรรมพันธ์ทัศพลเบลเวลอนุพงศ์อัศวะโพคินณัฐพงศ์คุณากรวงสุวิทย์เมษินทรีสุรพงศ์สืบวงลีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายดำเนินการเสวนาโดยสุทธิชัยหยุ่นพิภูพุ่มแก้วกล้าและผมนครินทร์วนกิจไพบูลย์งานจัด3วันเต็มเริ่ม29ถึง31พฤษภาคมจำหน่ายบัตรแล้วผ่านทาง www.eventpop.me หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thestandard.co
หลายครั้งเราก็จะคิดเหมือนกันว่าในยุคสมัยเนี้ยณปัจจุบันในวันที่เทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันแทบจะแยกกันออกไม่ได้แล้วเอาล่ะเรื่องของจิตใจบางทีเรื่องของเทคโนโลยียังเข้ามามีส่วนเลยเพราะฉะนั้นเวลาการที่เราอยากจะเลี้ยงดูใครสักคนเนี่ยเราจะบาลานซ์สกิลจากตัวเราสกิลมนุษย์แล้วก็บาลานซ์ผลประโยชน์หรือว่าข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยียังไงให้มันยังได้ผลสัมฤทธิ์ที่มันโอเคโดยที่มันก็ไม่ได้การปิดกั้นธรรมชาติของสมัยนี้มากเกินไปก็ต้องเชิญคุณพ่อสายเทคสตาร์ทอัพ CEO บิวพทัยพดุงถิ่นมานั่งคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าการที่จะอยู่ในโลกที่แบบเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแล้วเบลนให้กับการเลี้ยงลูกในแบบของพทัยเนี่ยทำยังไงเล่าให้ฟังหน่อยหลายคนอยากบาลานซ์บางคนทำใจไม่ได้บางคนแบบฉันให้เทคโนโลยีเลี้ยงลูกนิดนึงสมัยนี้แล้วสักพักใจหวั่นเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่าเอ๊ะต้องถอยออกดึงเข้าดึงออกสุดท้ายคุณพ่อเครียดเอง
เ
พราะทำไงอ่ะ
ก็เราก็เห็นเยอะนะครับที่พ่อแม่ใช้เทคโนโลยีซื้อเวลา
ซื้อเวลา
พ่อแม่กินข้าวรอระหว่างรอข้าวเอา iPad ไปนั่งดูไปล
ูกเห็นบ่อยมากใช่ไหม
เยอะมากเลยนะก็ผมว่ามันก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนักสำหรับผมนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าเทคโนต้องเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีก่อนดีกว่
า
ถอยกลับมานิดนึงผมว่าเราอยู่ในโลกยุคมันเหมือนดูหนังเมทริกอะจำได้ไหมเมทริกซ์นีโอเนี่ยคือเรากำลังอยู่ในโลกที่อัลกอริทึมมันเขียนกฎเขียนอะไรบางอย่างไว้ให้ชีวิตเรานะคือสิ่งที่รอบตัวผมเนี่ยผมนึกว่าเขาสนใจเรื่องเทคไปหมดแล้วอะเพราะอัลกอริทึมมันหยิบคนที่สนใจเรื่องเทคมาอยู่ในไทม์ไลน์ผมในฟีดผมในทวิตเตอร์ผมแล้วก็นึกว่าคนเขาเป็นแบบเราไปหมด
คิดว่าทั้งโลกเป็นแบบนี้ไปหมด
ใช่แต่จริงๆแล้วพอออกจากกลาของอัลกอริทึมนี่มานิดเดียวโป๊ะเนี่ยเฮ้ยคนไม่ได้เป็นแบบเราเลยคนไม่รู้เรื่องเทคเลยนี่หว่า
เออนั่งอยู่ตรงข้าม
คนรอบๆดูดดาวจะเป็นคนสนใจไซโคโลจีคนจะเรื่องวิ่งเรื่องอะไรเงี้ยอยู่รอบๆตัวดูดดาวเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรามีกำลังมีกลาของอัลกอริทึมครอบตัวเราเองอยู่เล็กๆนะแล้วกติกาพวกนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งหล่อหลอมความเป็นเรามากขึ้นเรื่
อ
ยๆเราก็ยิ่งอ้าวคนนั้นแม่งพูดเรื่องเทคผมก็ได้รู้เรื่องเทคใหม่ๆคนที่ซิลิคอนวัลเลย์ที่คอนเน็กกับผมอยู่ตามโซเชียลมีเดียพูดอะไรมาผมก็รู้เร็วขึ้นถูกไห
ม
มันก็ทำให้เราครีเอทอินดิวิดวลิซึมของเราเองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกลับมาดูฝั่งของแพเรนติ้งบ้างครับฝั่งพ่อแม่ลูกเราก็กำลังจะถูกค่อยๆสร้างไอ้กะลานี่ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะซึ่งบางทีแล้วหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือไปเคาะกะลาพวกนั้นบ้างแล้วก็ย้ายกะลาให้เขาดูบ้างอะไรเงี้ยครับเอาผมยกตัวอย่าง
นี้เลยต่อเลย
ลูกผมเนี่ยชอบเรื่องศิลปะมากเลยคลิปที่เขาดูใน YouTube เนี่ยก็ดู YouTube Kids อะไรเงี้ยนะครับมีตั้งแต่บ๊อบรอสศิลปินป๊อปอาร์ตหัวฟูคุณลุงคนนั้นที่ชอบวาดรูปแบบเก่งๆเธอก็ดูเป็นร้อยคลิปเลยแล้วก็ดูคลิปคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่มัน recommendation มาจากอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยก็คือเอ๊ะหนูดูเรื่องนี้จบหนูน่าจะได้ดูเรื่องนี้ต่อสิ อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยดูเรื่องนี้แล้วจะได้อัพสกิลเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อัลกอริทึมเป็นคนบอก
เขาเลือกให้
เขาเลือกให้ซึ่งแม่นแล้วก็มาจาก Big Data มาจากพฤติกรรมต่างๆมากมายใช่มั้ยแต่พ่อบอกว่าออกไปตีแบดกันมั้ยลูกไม่ไปคือ หมายว่าลูกเชื่ออัลกอริทึมมากกว่าเชื่อพ่อแม่หรือเปล่าในบางเรื่องใช่มั้ยหรือเรามี data point น้อยไปหรือเปล่าที่จะมาคอนวินส์ลูกให้เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อได้บ้าง
ไม่สนใจอันนี้ data เราจะน้อยไป
เพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนน่ะมันก็มี memory จำกัดถูกป่ะ
จริง
เรื่องที่มันเกิดไปตอนสัก8เดือนที่แล้วบางทีเราก็ลืมโมเมนต์อย่างนั้นแต่อัลกอริทึมมันไม่ลืมนะถูกป่ะGoogle Home ที่อยู่ในห้องลูกผมมันไม่ลืมนะว่าวันนั้นเคยลูกคุยอะไรกับมันไว้วันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะผมว่าเรากำลังมี device พวกนี้อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วเขาก็เก็บข้อมูลทั้งเราและลูกไปเรื่อยๆมากขึ้นอีกหน่อยแน่นอนตามที่หนังไซไฟว่าไว้ก็คือว่าถ้าลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะปรึกษาเรื่องแฟนเผลอๆปรึกษาไอ้ Google Home มากกว่าปรึกษาพ่อแม่เพราะจำเธอได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆ
ใช่มีข้อมูลนะวันนั้นเธอทำแบบนี้จากตอนนั้นสืบเนื่องอันนี้เป็นอย่างนั้น
ผมว่าอันนั้นก็คงเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนแล้วกัน
เข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนี
้ทีนี้ถามว่าเราควรจะทำยังไงล่ะการที่ให้เขาใช้เวลากับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ควรจะมีอะไรมีคนมอนิเตอร์บ้างพ่อแม่ก็ต้องดูบ้างนะครับ
มอนิเตอร์ยังไงบ้าง
แต่ว่าผมก็คงไม่ได้แบบอยากจะไปส่องลูกแชทคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะอินเทอร์เน็ตกับพวกเทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดประตูของลูกผมและลูกทุกคนไปไกลมากขึ้น
อ
่ะสมัยก่อนเราก็เล่นได้แค่หน้าปากซอยแล้วเนาะอยากวาดลูกก็วาดได้แค่ครูศิลปะหน้าปากซอยอ่ะใครจะไปรู้ว่าอินเทอร์เน็ตอินสตาแกรมเนี่ยพาให้ลูกผมไปเรียนวิธีการวาดรูปกับคนในโปแลนด์คนที่บราซิลคนที่อิหร่านอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คือปากซอยเขามันก็กว้างขึ้นมากกว่าเดิมเขาก็เรียนรู้เขาก็ได้แอบสอบ culture แอบสอบวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยถูกไหมสิ่งที่พ่อแม่ควรจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยก็คือความรู้จริงในยุคเรามันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับยุคนี้เนาะ
เอออันนี้ทำใจลำบาก
เรารู้จริงได้แค่หน้าปากซอยอะ
ความรู้เราวงแคบมาก
เราไม่ได้รู้ไปถึงแบบ global citizen อย่างเงี้ย
แต่มันจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังติดกับสิ่งที่รุ่นพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีบอกมาว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้ดีไอ้เสียงเหล่านี้มันยังสิงอยู่ในหัวบางคนเลย
ใช่
ทำไงอะ
จริงๆเพราะว่าผมเป็นพ่อแม่สายสตาร์ทอัพด้วยเนาะเวลาสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะพูดว่าfail fast อะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นเรื่องการทดลองเยอะแต่ว่ามันมีประโยคนึงที่ผมก็เอามาปรับใช้นะครับคือเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดก็จริงเนี่ยฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอเชื่อฉันเถอะแต่ว่าวันนี้หมายุคดิจิตอลต่อให้มันกัดก็กัดไม่เจ็บนะคือผมว่าหมายุคก่อนมันอาจจะกัดเจ็บนะใช่ป่ะคือความผิดพลาดล้มมาสักทีนึงในยุคก่อนเนี่ยมันแก้ตัวยากแล้วมันก็เรียนรู้เก็บบาดแผลอะไรยากมากเลยนะแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้แบบดิจิตอลนะไม่ว่าเราจะโพสอะไรผิดไปอาจจะดูโดนด่ากลับมาเยอะนะแต่มันแค่เป็นดิจิตอลอ่ะ
แป๊บเดียว
มันสิวๆอ่ะแป๊บเดียวเขาจะต้องเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันแบบนี้บ้างหรือว่าเข้าไปเจออะไรไม่ดีแบบไปเรียนคอร์สแล้วเรียนผิดหรืออะไรอย่างเง
ี
้ยก็แค่นั้นเองผมว่ามันก็ยังถ้าเรายังอยู่ข้างๆเขาเราไม่ได้ทิ้งเขาแบบว่าแกไปอยู่บนโลกดิจิตอลของแกคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมว่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวถูกไหม
เราอยู่ด้วย
พ่อแม่ต้องอยู่ด้วย
แต่ไม่ได้แบบว่านั่งข้างๆอยู่ด้วยทุกตลอดเวลา
ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาไม่อยู่ด้วยในระยะที่เหมาะสมยังพอคว้าได
้
ร
ับ
ร
ู้ได
้คือหมายถึงว่าเขาไปทำอะไรไหมให้เขาเล่าให้ฟัง
ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ยังเด็กอยู่นะลูกผมอายุ11ขวบครับเขาก็ยังไม่ได้เป็นแบบทีนจ๋านะแต่ว่าเราก็ปูพื้นฐานไว้ว่ามีอะไรก็อัปเดตกันมีเขียนบล็อกมีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเขียนบล็อกเขาก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราจริงๆลองทำโปรเจกต์ขึ้นมาผมจะสอนลูกเป็นแบบโปรเจกต์เบสใช่ไหมเอ้ยลองทำนี่ดูดิคลาวด์ฟันดิ้งอินเทอร์เน็ตมันจะพาเราไปไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยวาดรูปเอาไปโพสต์ไว้ในอินสตาแกรมมีคนมาจ้างเขาบ้างขายเสื้อได้บ้างอะไรเงี้ยคือทั้งหมดก็เป็นการทดลองต่อให้มันเจ๊งนะต่อให้มันเฟลก็เจ็บสิวๆอ่ะผมว่าดิจิตอลมันแค่นั้นเอง
ชอบเจ็บสิวๆอันนี้คืออาจจะขายเสื้อไม่ได้ไม่มันก็เป็นเรื่องเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นอะไร
อย่างน้อยได้ทดลองแล้ว
ได้ทดลองเพียงแต่ว่ามันจะมีโอกาสบางคนพ่อแม่บางคนจินตนาการเขาจะไวมากแล้วถ้าลูกเราทำอะไรแล้วไปโพสอยู่ในโซเชียลมีเดียที่ซึ่งใครก็ได้เวียนมาแล้วเขียนโพสต์แล้วแบบเป็นโพสต์ที่เราก็ควบคุมไม่ได้อีกว่าเอ้ยใครจะมาเขียนว่าอะไร
ผมว่านั่นเป็นโอกาสดีนะที่เราจะด้วยร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันอะตั้งแต่เด็กผมว่ามันมีโอกาสมากแหละสมมุติว่ามีโพสต์ไปแล้วก็โดนคนตั้งคำถามโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมว่าเราจะได้ conversation เราจะได้สอนกันตรงนั้นโลกที่ผมรู้สึกว่า quality time ของผมเนี่ยเวลารออาหารเนี่ยนะบางบ้านอาจจะให้ใช้ iPad บ้านผมถ้าผมจ้องโทรศัพท์นานแฟนผมก็จะว่าแล้ว อย่าทำตัวแบบพ่อนะพ่อดูแต่โทรศัพท์ล
ู
กลูกพ่อเป็นแบดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีบ่อยมากแต่ลูกผมก็จะมานั่งคิดเกมกันว่าเราจะเล่นเกมยังไงได้บ้างคือ
ระหว่างรอ
ผมมีไดเลม่าอยู่บางอย่างนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบโมเมนต์ตอนที่ผมเป็นเด็กวันที่ผมรู้จักดุดดาวตอนเราอายุ10ขวบเนี่ยว
ัน
นั้นโมเมนต์ก็คือว่ามันไม่มีเทคโนโลยีเนาะ
ไม่มีเลย
โลกมันสดใสวิ่งเล่นกับกวางหมูป่าอะไรที่โรงเรียนไปอยู่ตรงนั้น
ใช่หมาเหมือน
แต่ว่าวันนี้โอเคลูกผมไม่ได้เหมือนผมแน่นอนอยู่แล้วแหละวันนี้เขามีโอกาสวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้า Instagram ของเขาทั่วโลกนะก็กว้างกว่าผมเยอะนะแต่ว่ามีอะไรที่มันพอจะลิงเกจกันได้ไหมอย่างเช่น Quality Time ยุคผมเล่นการทายปัญหาเกมต่อเพลงกันอย่างเงี้ยจบอ
ัน
นี้ต้องทำอะไรโอ๊ยมันสนุกมากเลยที่เด็กรุ่นนี้ไม่มีเพราะมาถึงเปิดเกมออนไลน์กดกันอย่างเดียวตะบี้ตะบันบางอย่างก็ลองหยิบมาให้เขาลองเล่นดูเกมต่อคำต่อเพลงปรากฏว่าผมว่าด้วยความเป็นเด็กด้วยความที่มันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้
อ
่ะเขาสนุกได้หมดแหละแล้วมันก็สนุกมากเลยนะแล้วมันก็ทำให้เราแบบนึกถึงอดีตของเราไปด้วยเนอะว่าเราเคยเล่นอย่างนี้กับเพื่อนเรา
อ๋อดีนะ
เรากลับมาเล่นกับลูกเราได
้เฮ้ยเราก็สามารถสร้างเหมือนแบบเอาเกมที่เราเคยสนุกเอามาเล่นกับลูกก็ได้คือเทคโนโลยีอาจใช้ได้บางส่วนแต่บางส่วนมันไม่จำเป็นต้องใช้มันเสมอ
ผมว่าเราก็ไม่ได้สอนลูกให้เหมือนคนยุคเราแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความคูลๆของคนยุคเราไปบางอย่างนะบางอย่างมันก็มีเรื่องคูลๆของมันนะแล้วเราก็มาเรียนรู้กับคนยุคนี้ด้วยผมว่าพ่อแม่ควรจะอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเทคโนโลยีซะทุกอย่างบอกว่าไม่ดีไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ให้ใช้ผมว่าก็เสียโอกาสนะครับ
อ
ินเทอร์เน็ตมันมีโอกาสจะ empower คนยุคนี้ได้ดีกว่าเดิ
ม
อินเทอร์เน็ตเนี่ยสอนให้เด็กเรียนรู้สกิลใหม่ๆได้เร็วกว่าเดิมและดีกว่าเดิมสมมติว่ากลับมาประเด็นเดิมถ้าผมอยากจะเรียนลูกผมเพิ่งเรียนคอร์สออนไลน์ใน Khan Academy ไป Khan Academy เป็นฟรีออนไลน์เทรนเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มที่ใหญ่สุดในโลกทำจากมูลนิธิอะไรเงี้ยซึ่งครูสอนเรื่องพื้นที่หรือว่าโวลูมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยคือถ้าเราเรียนกันเองก็ได้เรียนแค่ครูสอนพิเศษหน้าปากซอยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่วันนี้เขาได้เรียนครูคนเดียวกับนักเรียนอเมริกัน
อ
ะเขาก็เรียนได้นะใช่ไหมเราก็เรียนแล้วก็สอบแล้วก็สนุกกับมันได้เขาบอกว่าก็เขาอยากเรียนเพิ่มอีกเขาก็เริ่มขวนขวายหาด้วยตัวเอง
อ
ินเทอร์เน็ตกำลังเป็นห้องเรียนใหม่ถ้าเขาเจอเส้นทางที่ดีเขาชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็ไปเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ย
คือเราอยู่กับเขามาด้วยตั้งแต่แรกคือเราไม่ให้เขาวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าอินสตาแกรมโลกดิจิตอลเพียงลำพังคือเรากระโดดลงไปก็เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยมีความมั่นใจยังไงหรือว่าไปฉีดภูมิคุ้มกันไงที่เรามั่นใจว่าลูกเราจะไม่ไปมีพฤติกรรมคือเราเคยเห็นภาพเด็กที่นั่งเล่นอยู่หน้าจอคอมแล้วก็เริ่มตะโกนด่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็เริ่มอินกับเกมที่เล่นอยู่จนแบบว่าใครที่เป็นแบบคนในบ้านมาสะกิดมาแตะก็จะแบบหันไปด่าคือแบบว่าแยกโลกจริงโลกเสมือนไม่ออกสร้างภูมิคุ้มกันยังไง
จริงๆผมว่ามันเป็นประตูที่โดนดูดเข้าไปแล้วนะก็คือว่าถ้ามันดูดลงไปลึกมากขึ้นเนี่ยก็คงอินไปมากสุดๆเลยแต่ถามว่าผมรู้สึกยังไงเหรอผมรู้สึกว่าผมเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ติดเกมตอนที่เป็นรุ่นเราหรือรุ่นน้องๆเรานะแต่สุดท้ายเขาก็ดึงตัวเองกลับมาได
้
มากกว่าคนที่ดึงตัวเองกลับมาไม่ได้นะคนที่ดึงตัวเองกลับมาไม่ได้ก็คงมีนะครับแต่ผมว่ามันจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งอ่ะสุดท้ายเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนตอนเราติด Netflix มากๆอ่ะวันดีคืนดีเราจะนั่งถู Netflix โดยที่กูไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดีแล้วถูกไหมวันแรกๆคือมันก็ติดไปหมดอ่ะโอเคลูกผมอาจจะยังไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นมีชอบวาดรูปวาดรูปทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยวาดรูปเยอะมากแต่ก็สุดท้ายเราก็กลับมาถามกันว่าแล้วมันมีสกิลอะไรที่เขาได้จากการวาดรูปไหมล่ะ
มาช่วยสกัดบทเรียน
มาช่วยสกัดอะไรบางอย่างออกมาหลังจากเลสเซอร์เลิร์นสมมติว่าลูกติดเกมจริงๆนะผมว่าเราก็คงอยากจะนั่งคุยกับลูกว่าสุดท้ายแล้วมันเราได้อะไรจากการที่ติดไปขนาดนั้นจะเป็นเกมเมอร์เลยไหมล่ะจะเป็นยูทูบเบอร์เลยไหมล่ะก็อาจจะเป็นอาชีพของเขาจริงก็ได้เขาอาจจะโดนดูดขึ้นไปเป็นแบบนั้นก็ได
้
คือไม่ใช่ว่าจะต้องดึงเขากลับมาเสมอไปแล้วลองเข้าไปดูกับเขาใกล้ๆก่อนดีกว่านะครับว่ามันอาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้
เราชอบสิ่งที่โบ๊ทบอกว่าเราไม่ต้องไปมองว่าเทคโนโลยีมันเป็นตัวร้ายอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวร้ายเสมอไปแล้วการที่บางทีเราเผลอมองว่าเนี่ยคือตัวร้ายมันอาจจะไปกระตุ้นความอยากต่อต้านเนี่ยของลูกก็ได้ก็แบบมันจะขนาดไหนมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางทีพฤติกรรมที่ลูกเขาทำอะไรที่เราแบบเห็นว่ามันเกินเลยแล้วไม่เอาอะไรมาเล่าให้เราฟังบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราแบบเหมา ารวมว่าเนี่ยไอเนี่ยมันคือไม่ดีอย่าไปเล่นเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนกับโลกใบนั้นไปเลยคราวเนี้ยเราก็จะได้พูดคุยกับเขาแล้วก็สกัดอะไรบางอย่างช่วยเขา
ผมว่าเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆเนาะแค่นี้มันก็เปลี่ยนเร็วมากเลยนะล
ู
กผมเนี่ย10ปีก็เปลี่ยนมากี่แพลตฟอร์มแล้วล่ะใช่มั้ยจาก Facebook มา Instagram Twitter อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย TikTok อะไรเงี้ยก็คงจะต้องไปอย่างนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปอีกในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเจเนเรชันถัดไปมากกว่านี้ก็ได้นะก็ท่านตามหนังสือ21 Lessons for 21st Centuries มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้แหละแต่โชคดีมีลูกคนเดียวนะเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีว่าหลานจะเป็นยังไงแล้วกันคือมันอาจจะเป็นยุคอีกยุคนึงอะที่พูดถึงเรื่องแบบ biological bio กับคอมพิวเตอร์ที่มันติดมันเชื่อมกันแล้วนะฮะเร
ื่
องสมองเรื่องเทคโนโลยีนั่นแหละผมว่านั่นจะเป็นอีกก้าวกระโดดของมนุษยชาติจริง
ๆเป็นสิ่งที่จริงๆตอนเราเด็กๆเห็นสิ่งนี้ในหนังไซไฟแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นเห็นทรงมันกำลังจะมา
อะไรอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องท้าทายพ่อแม่ผมว่าความเป็นพ่อแม่มันสนุกตรงที่ว่ามันไม่มีใครการันตีหรอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าขนาดโปรเฟสเซอร์ที่เขียนหนังสือเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดยังอาจจะมีปัญหากับลูกบ้างเลยมันเป็นเรื่องปกติป่ะ
เพรา
ะนั้นผมเป็นคนธรรมดามากๆแล้วผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจะเอาอะไรกับผมก็เลยคิดว่
า
ผมจะต้องเลี้ยงลูกแบบของผมเองได้มันยังมีเด็กที่เกิดมาใหม่ๆบน environment ที่เปลี่ยนแปลงไปบน constraint ที่เปลี่ยนแปลงไปอีกเต็มไปหมดเลยนะครับเราแค่ใช้ทุกนาทีที่เรามีอยู่เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดผมว่ามันคือหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราจะพอจะเอื้อมมือไปดูแลมันได้ครับออกจากนั้นก็เป็นองค์กรเราเป็นบริษัทเราเป็นเมืองเราเป็นประเทศเราอะไรเงี้ยแต่เล็กที่สุดที่ผมว่าทุกคนจะต้องดูแลคือครอบครัวของเราเอง
เออฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันที่จะแบบว่าขยับปรับไปกับโลกใบนี้คือนึกออกว่าเราอาจจะจำได้ว่าอะไรเคยทำให้เราได้ดีในวันก่อนแต่ว่าการยกมาทั้งยวงแล้วมาใช้กับลูกแล้วก็กลัวสิ่งที่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงไปหมดก็อาจจะไม่ใช่ใช่วิธีแล้วยิ่งมันเป็นโลกของแบบตอนนี้เทคโนโลยีมันมาอินโฟเมชัน
พ่อแม่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันเป็นดงอินโฟเมชันหลายอย่างบางทีการทำจิตใจให้แข็งแรงแล้วก็ยืนยันว่าเราก็ทดลองกันไปก
็
ค่อยๆดูกันไปว่ามันจะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นเวที่ทำให้หนึ่งไม่แพนิก
ใช
่
ฮะ
ก็ได้แบบนี้ก็ได้สุดท้ายแล้วอยากถามอีกหนึ่งอันมีอะไรที่เหมือนยุคตอนที่โบ๊ทเป็นเด็กๆแล้วแบบมันทำกับเราแล้วมันเวิร์กแล้วเราเอามาใช้กับลูกแล้วมีอะไรบ้างที่เราโดนทำมาสมัยนู้นแล้วมันไม่เวิร์กแล้วเราจะไม่ทำแบบนั้นกับลูกบ้าง
โอเคดีจังผมว่าสกิลที่ผมได้มาตอนเด็กๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วผมเอามาใช้กับลูกแล้วก็น่าจะเวิร์กเนี่ยก็คือหนึ่งคือทักษะในการเรียนแบบผมจำโมเมนต์ตอนเด็กๆได้ว่าเวลาเราสังเกตแล้วเราก็เริ่มเรียนแบบคน เรื่องต่างๆเนี่ยบางอย่างที่เราเรียนแบบได้ดีมันกลายมาเป็นแบบติดมาเป็นสกิลเรานะคือทั้งภาษาอังกฤษทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนกับการมีไอดอลในตอนโตขึ้นมาเราเรียกมันว่าไอดอลนะแต
่
ตอนเด็กๆมันคือการเรียนแบบเรียนแบบทุกอย่างที่พ่อแม่ทำคาแรคเตอร์ของพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าสกิลที่อยากจะให้ลูกได้ก่อนภาษาอังกฤษเลยก็คือต้องเรียนแบบก่
อ
นเพราะเรียนแบบได้เดี๋ยวภาษาอังกฤษมันจะได้แล้วมันก็จะทำอย่างอื่นที่มันอยากจะเรียนแบบได้คนอื่นๆใช่ไห
ม
ทักษะในการเรียนแบบบางทีมันใช้การฝึกฝนครับเด็กยุคนี้เทคโนโลยีมันทำให้เขามีความอดทนน้อยลงแต่ว่าทักษะการเรียนแบบให้ดีได้เนี่ยผมว่ามันต้องใช้ความอดทนใช้การรอคอยใช้ระยะเวลาผมว่าเป็นเรื่องที่อยากจะสอนให้กับลูกเรื่องการอดทนการซ้ำซากการเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยให้ได้จนถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะไปต่อครับส่วนตอนเด็กๆที่เราเห็นผมว่าเป็นเจเนอเรชันเราแหละเรายังรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นอ่ะคือเราไม่ได้มีอินดิวิดวลลิซึมอ
่
ะ
สมัยนั้นไม่ได้
สมัยนั้นไม่ใช่คือถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องแบบยุคเราก็ต้องใส่รองเท้าสกอร์ทำตัวคูลๆอยู่อย่างนั้นกางเกงก็ต้องขาบานเหมือนกันหมดย
ุ
คนึงต้องเหมือนกันหมด
เหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าแฟชั่นก็เป็นเรื่องนึงนะหรือว่าการใช้ชีวิตการที่จะต้องรู้ข่าวดาราคนนั้นฟุตบอลทีมนี้ทุกคนจะต้องเหมือนกันหมด อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่อยากจะให้มันมีในลูกผมก็คือว่าผมอยากให้เขารู้สึกโลกมันกว้างมากเลยมันมีคนอีก 7,000 ล้านคนไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะมีคนที่สนใจเหมือนกับเขาและไม่สนใจเหมือนกับเขาแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คนพวกนั้นอาจจะกระจัดกระจายอยู่ส่วนมุมต่างๆของโลกวันนี้เขาเป็นคนยุคอินเทอร์เน็ตเขาเป็นคนยุคเทคโนโลยีเขาสามารถจะคอนเน็กกับคนพวกนั้นได้คนที่ไลค์ไมล์กับคุณชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมชอบเรื่องพลังสตรีมีแบบนั้นอยู่อีกหลายๆที
่
ที
่
อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรค
ุ
ณคือ global citizen ค
ือ
สำหรับผมเนี่ยผมก็เป็นแค่คนในชุมชนเล็กๆของผมเองแต่ผมไม่ได้เป็น global citizen จริงๆตอนนี้ผมอยากเห็นลูกผมเป็น
ครับ yeah อีกยุคนึงเขาจะโตมาเป็น global citizen แหละแล้วเขาจะเป็นโดยที่เขาไม่ต้องพยายามเพียงแต่ว่าพ่อแม่เขารุ่นพ่อแม่เขาอ่ะอาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้โตมาเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นใจแข็งๆนิดนึงค่ะแล้วก็อนุญาตให้จังหวะของเขาจังหวะสมัยเขามันดำเนินไปแต่เข้าใจว่านึกออกในโลกอัลกอริทึมมันก็มีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แล้วในบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเหมือนกะลาเล็กๆที่ครอบเขาหน้าที่เราก็แอบไปเคาะกะลาหรือเปิดกะลาบ้างเป็นระยะเขาจะได้เห็นว่าเอ้ยโลกใบนี้มันเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่นั่นแปลว่าคุณต้องพอจะทันเห็นกะลาเล็กๆ
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดกะลาตัวเองบ้าง
โอ้ยเย่ใจฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears